Жуықтан бері Үрімжідегі бір қаридар әлеуметтік қорды жаймалап шықты. Оның негіздік саны 20 мыңнан асады. Аманат ақша тапсыру салыстырмасы екі жақты қосқанда айына 6 мың юаннан асады. Бір жылда әлеуметтік қордың есебі 70-80 мың юан болады. Мұндай болғанда бүкіл елге көз жіберсек те әшекейлі төбеге ие боламыз. Шынында адамды қызықтырады, салыстырмасыз зиян болмайды. Ендеше кескін шөткілегенде әлеуметтік қор тапсырасыз ба? Әлеуметтік қорыңызда екі жаққа қанша тапсырасыз?